Garaşsız Hindistan döwletiniň esaslandyrjylarynyň biri Jawaharlal Nehru-nyň ägirt uly ýurdunyň suw we elektrik zerurlygyny üpçün etmek üçin tapan çözgüde ajaýypdy. Ol bentleri Hindistanyň täze wadatxanalary diýip adlandyrypdy. Urşdan soňky döwürlerde Aziýa we Afrikada garaşsyzlygyna täze goşan ýurtlar Sowet nusgasyndan peýdalanyp, öz ykdysadyýetine badalga bermek maksady bilen energiýa zerurýetini ägirt uly injenerlik proýektler arkaly üpçün etmäge girişdiler. Emma onlar çyl soň ýagdaýy gap bentlerde yığınılan suların daştöverege yağını tevigata yarama täsirini yetiriyendigi hemde halkara lalaşmadlıkları sebep bolyandığı yüze çıkıp uğradı. Şol bir vaqtın özünde de şeyle bentler arkalı öndürülen elektrik toğunun tutuş yurdun zerureti göz önüne alınandı katı ucipsizdığı yüze çıktı. Yöne hedir kugunda elektrik energetine bolan zerurluğun artmağının ve dünyanın bir neçe yerinde yadro energetini köpçülüğün reddetmeğinin sebepleri hükmünde ekspertler gidre energetika bolan pozitiv qara ýaşyň täzeden möwjüp uğrandygyny aýdýarlar. Bentlere köp ekrançylyk hasyly almagyň guraly hökmünde garalmagynyň we suwaryş detallaryna bolan talabyň artmagy Şöl Stokholmyň halkara suw institutu tarapyndan gurunalyp geçirilýän dünýä suw hepdesi çäresinde orta alyp gepleşiljek esasy tema bolar. Şol programmanyň dolandyrjysy we gidropolitika uğrunda Stokholmyň halkara suw institutunyň öňde barýan ekspertleriniň biri Anna Kasko gidroenergetika bolan täzeden gyzyklanmanyň döremegine nämäniň sebäp bolandygyny şeýle düşündürdi.
Things change when there is certain tipping points. Okay.
Belli bir özgürüş pursady bolanda hemme zat ütkeýär. Öň bentlere aýratynda olaryň ters netije berip biläjekdiklerine garşy çykmak moda bolupdy. Ýöne biz 10 ýyldan soň ýene-de bentler hakyndaky gepleşiklere dolandyk. Ýöne biz ähli tipli bentlerin gurulmagyny golda ýarmy ýa-da münasip hyzmatdaşlygyň ýagny hukuk goraýjy daş töwereге goraýjy aktivistleriň gatnaşmagyndaky käbir bentleri goldamak barada görüň edýärismi? Eger bu zatlar münasip hyzmatdaşlaryň gatnaşmagynda amala aşyrylsa peýdaly bolup biler.
And in that case, we could have dams that indeed are beneficial for the country.
Deep Kaskao aytte. Kaskao ägirt gidroelektrik potensialynyň geçen ýyl Ýaponiýada bolan Fukushima pajygasyndan soň ýadro energetine bolan howatirlenmäniň artmagy netijesinde dünýäniň arasy energiýa görnüşlerine tarap ugrandygyny aýtdy. Ol Afrikada yerleşen ýurtlaryň ykdysady taýdan güýçlenip baryandygy sebäpli elektrik energetine we suwa bolan talaby ödemek üçin gidroelektrik stansiýalaryny ösürmäge bolan tagallalara ünsi çekip şeýle diýdi.
Not all are necessarily bad. And that's why the
bentlerin hemmesi erwet ýagdaýda däl. Şol sebäpden hem bu baradaky garaýşlar ütkeýär. Olar howa o diýen köp bent gurulmadyk deryalarda käbir şeýle proýektleri gurmagy zerurlyk bolup biler diýip aýdýarlar. Meselem Nil deryasynyň basseýnini nazara alanda ol ýerde bir näçe bentleriň gurulyşy planlaşdyrylýar.
The Nile River Basin, where a lot of dams are being planned right now.
Deyip Kaskao aytdi. Yöne su resurslarını paylaşmak barada gurrun edilende bentler köplenç iki yurdun arasında düşünüşmedliklere sebep bolyar. Meselem Eyran'ın Hilment Deryasının basseynine köp sanda bentler gurmağı neticesinde onun resurslarını çaktan aşa peydalanmakta Eyran bilen Oğanistan arasında bir neçeydek düşünüşmedlikler yüze çıkıptı. Oğanistan'ın hem yukarı akımda Kajaki'de öz bentler bar. Merkezi Aziyada bolsa ulu bent kurmak ve energiýa eksport edýän ýurt bolmak arzuwyna ýetmek üçin Täjikistanyň öňünde goýan planlary Özbegistan bilen aralarynda dowam edýän dawalaryň esasy çeşmesi bolup durýar. Suw serişdelerinin kenarında yerleşen ýurtlar tarapyndan barha gytlaşyp barýan suw resurslarynyň paýlaşylmagy Birleşen Milletler Guramasynyň himayet etmeginde öňümizdäki ýylda gurnuljak suw hyzmatdaşlygynyň halkara ýylynda üns berilijek esasy meseleleriň biri bolar. Stokholmdaky Agdalyan Institutynyň eksperti Jigers Kok şeýle ilalaşmadlyklaryň çözgütleri üçin bir form hükmünde 2013-cü yılda geçirilecek çərənin tayarlıklarını Merkezi Aziya yurtlarının işçen qatnaşayandıklarını belledi.
Some of the Central Asian countries are really pushing for this
Käbir Merkezi Aziya yurtlary haqiqatan hem 2013-nji ýylda geçiriljek suw hyzmatdaşlygynyň halkara ýylyna garaşýarlar. Bu geljek ýyldaky çäräniň esasy bölegidir. Esasy öňe söýlenýän ýurt hem Täjikistan bolup durýar.
In the forefront has been Tajikistan.
Deyip Jigerskog aýtdy. Şeýle hem Jigerskog Stokholmdaky çekişmelerde klimatyň üýtgemegi global hyzmatdaşlygynyň nusgasyna esaslanýan suw dolandyryşy bilen baglanşykly siýasy derejede ýurtlaryň arasynda bilelikde işleşmek üçin has gowy esas döredýändigini hem sözüne goşdy.